Святы Отец адзначыў выдатныя якасці італьянскага прадпрымальніка, галоўнага акцыянера фірмы «Фіат» Джаванні Аньелі, дзесяцігоддзе з дня смерці якога адзначаецца ў гэтыя дні. Бенедыкт XVI накіраваў тэлеграму за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне на імя арцыбіскупа Турына Чэзары Насілія. Апошні ўзначаляць святую мшу ў інтэнцыі памерлага прадпрымальніка. У тэлеграме гаворыцца аб малітве святога айца за Джаванні Аньелі, чые выдатныя якасці выклікалі міжнародную ўвагу, а вянчала іх на працягу яго доўгага і плённага жыцця хрысціянская вера. Джаванні Аньелі быў вядомы сваёй вялікай ахвярнасцю для касцёла.